Dumnezeu și al Sfântului Duh. Amin. Suntem tot la capitolul 1 din Faptele Apostolilor, despre care vorbim, nu știu, la început de câteva luni bune, de când o vorbim despre Faptele Apostolilor, și tot la capitolul 1 suntem, în fiecare joi. Dacă vă aduceți aminte, am insistat foarte mult despre ce înseamnă viitorul și apostol, după aceea despre înălțarea ultimei cuvinte pe care a zis Mântuitorul, gesturile pe care le-a făcut Mântuitorul, norul care l-a luat de la fața lor, îngerii care le-au atras atenția sub tipul unor rugăciuni îmbrăcați în haine albe. Am insistat și asupra faptului că Mântuitorul, noi am insistat asupra faptului că Mântuitorul n-a insistat pe îmbrăcăminte, pe culori, pe semne, pe semnificații. Și de aceea, în general, atunci când apostolii vorbesc despre strălucire, despre lumină, despre atunci înseamnă că chiar cu adevărat era ceva care îi marca foarte puternic. Deci când a vorbit despre cei doi îngeri, că doi bărbați îmbrăcați în haine albe, strălucitoare, chiar erau haine albe și strălucitoare cum nu văzuseră pe pământ. Deci nu era ceva, deci că mai vezi pe drum, mai trec doi, mai vin alții. Nu, era ceva mai presus, oricum neobișnuit pentru ei, mai foarte puțin obișnuit. Și am ajuns la versetul 11 și 12, atunci când zice cei doi bărbați sunt îmbrăcați în alb, adică îngerii care au zis, bărbați galileeni, de ce stați să vină la cer? Acest Iisus care s-a înălțat de la voi la cer, astfel va și veni, precum l-ați văzut mergând la cer. Aici, dacă vă uitați înainte, am vorbit mai mult despre faptul că despărțirea lor era de trupul lui Hristos, de chipul văzut al trupului lui Hristos, pe care nu vom mai vedea, dar Hristos în promisiunea lui, și pe asta am insistat, dacă vă aduceți aminte, că Mântuitorul a vrut să ne arate și a zis, iată, eu cu voi sunt în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacului. Această promisiune a rămas, deci Mântuitorul rămâne cu noi, dar în chipul acesta a văzut și de aceea îngerii parcă nu au cuvioșenie când zic acest Iisus pe care l-ați văzut. Ei vorbeau de trupul lui Hristos. Nu vorbea de Dumnezeu în sine. Dumnezeu rămânea cu noi. Dumnezeu rămâne cu noi. Dar Duhul Iisus în chipul acesta văzut nu va mai fi văzut decât atunci când va vedea la a doua venire venind pe norii cerului. Așa, în același tip în care l-a văzut că s-a ridicat, în același tip va și veni. De aceea, de la Daniel până la multe profeți și Apocalipsă și numai Apocalipsă, cuvintele Mântuitorului din Noul Testament, din cele patru Evanghelii, vorbesc despre venirea sa pe norii cerului, înconjurat de toți îngerii săi. Mântuitorul și spune, în pilda sfârșitului veacurilor, că îi împarte pe unii de rătă și cazi de stângă și zice, și când va veni Fiul Omului, înconjurat de toți îngerii săi pe norii cerului, și insistă pe acest cuvânt. Deci acesta o să insistăm poate altă dată. Ne-am insistat de ce norul a luat pe Hristos de la chipul lor, de la fața lor. Ce semnifică norul? Am vorbit despre, dacă vă aduceți în aminte, și despre faptul că norul a fost în multe locuri în Vechiul Testament și Noul Testament chip al Duhului Sfânt. De ce norul este chipul Duhului Sfânt? Și multe, multe altele pe care le-am făcut așa o recapitulare. Și după aceea, după ce cei doi le-au spus și le-au spus, pe cum l-am văzut mergând la cer, așa va și veni, versetul 12, atunci ei s-au întors la Ierusalim de la muștele ce se cheamă Măslinilor, care este aproape, sau Eleonului, care este aproape de Ierusalim cale de o sâmbătă. Și dacă vă aduceți aminte, am vorbit data trecută și dățile trecute și despre ce înseamnă cale de o sâmbătă și de ce evreii priveau și numeau cuvântul acesta așa. Și da, chiar data trecută am vorbit despre muntele acestea ale Leonului și am insistat și asupra celor două sfinte care tocmai fusese răprăznite, Elisaveta și Barbara, sfinte, sfânta ducesă, mi se pare că se numește. Oricum, Sfânta Elisaveta, mare ducesă Elisaveta, care, și ucenica ei Barbara, care sunt așezate acolo pe muntele Leonului, muntele Măslinilor, și v-am vorbit despre valea lui Iosafat din față și cum se vede pe acea munte ale Leonului, Ierusalimul și Poarta de Aur și toate celelalte despre care am vorbit de trecută. Dar asupra acestui verset al 12-lea, pe care, repet, atunci ei s-au întors la Ierusalim de la muntele și se cheamă mărsinilor, care este aproape de Ierusalim ca de o sâmbătă. Aș mai vrea să insist asupra numele acesta, numele de muntele mărsinilor. Și, cu siguranță, nu era numit întâmplător al măslinilor, pentru că și acum acolo se păstrează măslini milenari, dacă se poate zice așa, deși măslinii cumva îmbătrânesc, mor, dar tot din rădăcina lor, din tulpina lor, din adâncul pământului, din aceeași vechi măslin, dă din nou și probabil că sunt aceiași măslini vechi, bine, renoiți în zeci și sute de ani. Și muntele acela a fost cunoscut ca munte mai cu grădini, plin de aceste grădine de măslin, grădini de măslin, care, în care Mântuitorul obișnuia să meargă să se roage și nu cred că e întâmplător că Dumnezeu și-a ales locul acela să se roage. În primul rând că era un loc departe, Ierusalim, de 1,5 km până la porți, un loc mai liniștit. Nu era chiar pe calea și pe prin apropierea era un dâmb așa de deal. Nu pe acolo coborau, nu pe acolo veneau marile drumuri care intră în Ierusalim dinspre nord, sud, est, vest, nu pe acolo, ele veneau mai pe vale, mai pe valele Iosafat, sau așa cum și acum drumul e pe jos, nu e pe sus, acum sunt niște cărăruite, așa cărăruite, pietruite și drumuri mai în serpentină pe muntele măslinilor, dar drumurile cele mari veneau, erau cumva levitau și atunci acest munte a fost un munte multe. E un deal cu idealul pe leacră, așa să vă închipuiți. Dar, pentru că e o urcare continuă de la Marea Interană și mai ales de la Marea Moartă, care e foarte joasă, adică 400 de metri mai jos, aproape decât Marea Interană, e o urcare continuă. Se pare că urci continuă de la din aeroport, din Tel Aviv, ți se pare că urci continuu spre Ierusalim. Deci o urcare, și nu că ți se pare că așa e. Deci nu e mult așa cum e la noi, știți, în Sarea Făgărașului, că loc drept și ajuns la Mănăstirea Sfântă, dar pe aia muntele drept în sus. Nu știu dacă ați văzut. Ați văzut. Cei care ați fost. Ați fost în tabă la Beripoi. Nu, ci e o urcare continuă spre un munte, muntele Moria, de fapt, pe care e pus Ierusalimul și pe care în vechime Avram adusese pe fiul său Isaac să fie să-l aducă ca jertfă, dar tare mai târziu va servi ca jertfă fiului Dumnezeu același munte și e o care continuă în munte și atunci e un munte în sine acolo sau un loc foarte înalt, destul de înalt Ierusalimul față de celelalte zone, față de Marea Moartă mai aveți și care nu este departe. Și atunci, atât mai mult acel deal care depășește Ierusalimul care îl ține, sau atât mai mult se zice munte. Deși el are un deal așa, la nivelul ăla, Ierusalimului, nu e ceva. Cum e cam cu nivelea. Și Mântuitorul obișnuia să se roage acolo pentru că era, cum am spus, un loc ferit, un loc liniștit, un loc al grădinilor, un loc al care trebuia să treci peste un pâriaș, peste un pârâu, care probabil în vremea era mai mare puțin, acum aproape că a dispărut. Chedron. Și chiar se vorbește atunci când l-au adus, când au luat cei care au venit, sau ceata aceea care a venit să-l prindă, se vorbește de pe dincolo de pârâul Chedronului, deci peste valul Iosafat, era probabil mai mare. Nu era foarte ușor de ajuns acolo, nu era la îndemână oamenilor. Numai cine vrea să meargă special, dar nu era nimic de văzut decât niște măslini vechi și bătrâni și niște grădini, probabil. Și era un loc propice rugăciunii. Și până la urmă ne învață Mântuitorul că trebuie să căutăm asemenea locuri. Adică, până la urmă și în casă trebuie să cauți un loc mai liniștit. Dacă, de exemplu, din trei camere care le-ai spus, spune că ai trei camere, la cei care au trei camere, una este mai liniștită, mai, nu știu, mai răcoroasă, mai nu se aud sunete de la vecini, nu se aude traficul de afară. Te duci acolo în camera aceea, adică e destul de greutate zilei în sine, cum zice Mântuitorul, ajunge zilei greutate ei, adică așa și aici, ajunge casă greutatea ei, nu căuta cu lumânare, adică nu te duc în bucătărie, unde lucrează și soția, zicem, sau nu știu cine, copiii tipă și ei acolo pe coridor și tu zici, mă rog, și poate așa sunt mai înaintea lui Dumnezeu și mai primit, că eu uite în ce chin, mă rog, aici. nu are nevoie Dumnezeu, adică nu asta cere de la tine. Și faptul că Mântuitorul se retrăgea acolo, arată clar că el nu căuta, nu se dea mijlocul pierderii, ci zicea, ascultă, să vă concentrați, sunt ca niște iubini de ceilalți. Spăriți care stau în mijlocul cetății, cel așa, în tipul ăla de asană și știți cum era povestea aia, că o femeie fuge, că soțul ei se lovește și fuge din niște tufișuri, o poveste indiană, care îi plăcea Tolstoi, îi plăcea această poveste. Fuge din niște tufișuri și acolo era un iogin care stătea în meditație transcendentală. Și calcă peste el, că nu a văzut, era, na, el era ca un arbore pe acolo, nu știi să dai seama, te-am crezut de ore întregi. Și fuge încolo și mai fuge o altă și iară calcă peste el. Și acesta se ridică și zice, femeie, cum îndrăznești? Și nu mai știu ce îi spune. Și eu sunt mare, yogin și nu știu ce, și trăitor. Și a zis, n-ai fi, dacă ai fi pe adevărat, nu simțeai nimic. Adică, la faptul că ai simțit și că te-ai deranjat și ai fost nervos și nu știu ce, e clar că mergi. Adică, era... Ei, Mântuitorul se pare că nu ne îndeamnă, adică ne îndeamnă și la asemenea așezare atunci când nu avem altceva de făcut. Deci nu, așa cum părintele David Hudson, care trecuse la filozofie, prima biserică în care a slujit era strada, mergea la 5 metri, 5 metri în fața bisericii, o stradă mare, lungă de mașini, toate părțile. Și acolo trebuia să slujească. Ușile deschise gravara, toată ziua și vă dați seama că situația asta nu poți să zici nu vreau să mai slujesc aici. N-am chef de oameni, n-am chef de nimic, eu trebuie să mă duc undeva în adâncuri. Trebuia să stea acolo și prima dată trebuie să dea cu oamenii cu închis ușile, cu deschis până și după aia am încercat tot felul de soluții, dar nu se putea face nimic. Ce se putea face decât să te concentrezi, să stai în slujbă, să stai cum poți, cum fac creștinii din Egipt și din Etiopia și din alte părți unde musulmanii vor să-i alunge din biserici, nu le fac rău, decât câteodată când pun bombe, dar așa, dar când așa e, știți că ei sunt dintre ultimii mucenici care sunt și acum în zilele noastre, adică din când în când pătesc asemenea lucruri și mor acolo în biserică și sunt ca niște mucenici. Și ca să-i alunge, pun boxe imense la 10 metri de biserică, cu poziția spre biserică, în care se cântă imamul, cântă tot felul de imne mahomedane, în care pur și simplu cei din legă n-au avut nimic din ce zic ei de acolo. Că să știi slujba pe de rost ca când vezi cam ce face preotul acum. Pentru că e un sunet și n-ai ce să zici, că e spațiu public la 10 metri, cui să te duci să te clari să uite numele astea? Tu, imamul, musulman, ce să faci? Că de fapt lucrurile astea stacit, încredințate și binecuvântate de tot, toată stăpânirea. Și în situații de felul ăsta trebuie să străduiești, să intri în tine, să închizi cămara ta, să te bagi în sufletul tău, în adâncul tău și acolo să-i slujești Dumnezeu, să te rogi lui Dumnezeu. Dar în general nu poți alege, trebuie să alegi. Am ales Mântuitorul, iată multele mănăstirilor, unde era un loc cunoscut, el ca știa locul, el nu s-a dus până la să vadă unde se duce, unde se duc cei 11 împreună cu Mântuitorul, pentru că el știa unde, el s-a dus unde, știa sigur unde va merge. Deci era un loc cunoscut, un loc liniștit și încă se spune la Luca că s-au dus să cânte psalme, adică obișnuiau să cânte psalme, obișnuiau să se roage în locul acela. Era un loc cunoscut de ei. Și în primul rând, asta mai trebuie să învățăm și încă un lucru. De ce se numește, cum ziceam, Muntele Mănăstirilor? În primul rând, pentru că era cu adevărat mănăstiri pe el, Rozeline Mănăstiri. Dar cred că nu este întâmplător că Dumnezeu de pe Muntele Mănăstirilor, pe Muntele Mănăstirilor a fost prins. Pe Muntele Mănăstirilor a ținut așa ultima rugăciune pentru tot omul care se va naște și pentru toți cei care vor crede în cuvântul lui prin apostolii care vor propovădi până la sfârșit, în care se roagă ca toți cei care vor crede din el să fie împreună cu el până la sfârșit, în care se roagă ca bucuria lui să fie de plină în noi și bucuria noastră să fie de plină în el. Asta toate a fost în Muntele Mănăstirilor. Până la urmă, ispita așa mare și lacrimile de sânge ale trupului său, până la urmă, sudoarea de sânge, au fost în Muntele Mănăstirilor. Rugăciunea lui ca om disperat, deznădăjduită, nu fel, dar nu disperată ca un om disperat, ca om, nu ca Dumnezeu, în fața morții și în fața purtării poverii lumii întregi și a greutății păcatului lumii întregi, acolo a fost și el a zis, rugați-vă împreună cu mine, fiți alături de mine, acum și acolo au dormit apostolii și tot acolo au fost și înălțare. Tot acolo au fost și înălțare și nu întâmplător toate aceste lucruri au fost pe muntele măslinilor, pentru că aș face o legătură, numai una și de aici să deschidem anumite porți de înțelegere din această asemănare. În Vechiul Testament, lumea întreagă este scufundată în apă, era cufundată în păcat prima dată și Dumnezeu cufundă lumea în apă, aduce apă peste tot pământul și potopul și numai corabia lui Noe scapă și după 40 de zile și 40 de nopți de ploaie, încetează ploaia și Noe dă drumul prima dată unui corp și corpul nu se mai întoarce ca să aducă semn de că au scăzut apele și că undeva înverbi ceva și există undeva un loc în care ei se pot așeza, ca un semn de nădejde și de pace, că Dumnezeu le dă încă, le va deschide iară calea spre pace cu ei și îi va binecuvânta de nou. Și el dă drumul unui porumbel și porumbelul merge și aduce o ramă de măslin. Și de atunci, ramura de măslin și porumbelul, de când ramă de măslin, e chipul păcării între om și Dumnezeu, chipul păcării, până la urmă noi, aproape că el s-a descreștinat și a devenit fără înțeles religios, fără înțeles al credinței. Și oamenii îl folosesc ca un chip al păcii între ei și între popoare și bine fac, dar se uită că acesta a fost chipul păcării și un nou testament, un nou legământ al lui Dumnezeu cu omul, în sensul că Dumnezeu dădea semn că s-a încetat, suferința a încetat, pedeapsa. De acum pământului se va da un nou timp și omului se va deschide iară porțile unei noi legături cu Dumnezeu. Și porumbelul a venit cu ramul de măslin. Ei, acele au un, cum să vă spun, a fost mai multe legăminte ale lui Dumnezeu cu omul. Noi zicem testamente. Știți că toată Scriptura poartă numele de Noul și Vechiul Testament. La ce înseamnă testamentul? Un legământ. Și un cuvânt lăsat. Și ce îți dă? Ce înseamnă testament? Îți dă cineva ceva, dar îți lasă și niște sfaturi. Știți cum se face un testament? Îi la nepotul meu nu știu ce, dar dacă se va face om cu minte și va face așa, așa. Sau oricum îi lasă astea și astea sete, iar ălălalt îi lasă, dar să se grijească de hengelie și să nu moară caii și să nu știți cum se face un testament. Ei, asemănător să vă închipuiți că s-a făcut așa numit testament, a mai ușor și mai bine a numit legământ. Legământ sau o nouă legătură între om și Dumnezeu, o nouă așezare a lucrurilor, o nouă, nici nu știu cum să-i zicem altfel, o nouă lege. Unii zic lege și zic legea cea veche și legea cea nouă. Dar sună prea așa, de drept roman, așa de lege. Legea veche, o faci sau nu o faci, legea nouă, o faci sau nu o faci. Nu discutăm, se schimbă legile, ca și mai zice. Nu e așa. E un nou legământ, e o nouă, așa cum fac preoții când vin să se preoțească. Și atunci zice, el zice, legământ, unii zic așa. Alții zic jurământ, alții zic mărturisire. E așa nu spun mărturisire. Mărturisire. Pentru că așa era până și scopia rabiei. Mărturisire. Mărturisesc că nu știu ce, nu știu rămân. Mărturisire. Și toate acestea au aceeași înțeles într-un fel sau într-altul. De mărturisire, de hotărâre. Și au fost mai multe legăminte între om și Dumnezeu. În funcție, el a filmat ca și de la început între om și Dumnezeu, între Dumnezeu și om. Dar pentru că omul s-a tot schimbat, Dumnezeu a făcut noi legăminte. Ca și mai zice copilul, când era nimic de tot, Dumnezeu a făcut un legământ, tatăl a făcut un legământ cu copilul și a zis, copție, voi da împărăția și voi da toate și tu ești moștenitorul meu și toate celelalte. Copilul crește și pe la 7 ani face niște nefăcute de așa și atunci tatăl zice, da, îți dau, dar acum trebuie să crești cu bonă, trebuie să crești cu nu știu ce, trebuie să faci aia, așa, așa, pentru că nu crești bine și nu vrei să asculti de mine și luați toate lucrurile acestea. Și după aceea ajunge la vârsta adolescenței, mai face câteva de rupe gura târgului și atunci lucrurile se năsprește, duci la un liceu catolic și cu niște mai ceaspre, care trebuie să asculte săvârșit, dimineața rugăciune, seara rugăciune, nu știu ce, sau la mijloc militar, să vă spune, și niște lucruri așa, așa s-au înțipuit. Și sfârșindu-se cu un legământ nou, minunat, legământ, nou legământ, nou testament, care eu, ca și cum copilul se maturizează, sau cei care vor să maturizeze să înțeleagă, și un nou legământ al bunătății lui Dumnezeu, care era de la început bunătate, ca și mai ce, păi ce m-au urât părinții, ce m-au bufat. Au vrut să mă omoare, Domnule. N-au vrut să mă omoare, că ei săraci nu știau să țină de mine, să nu mă prăpădesc, adică și că m-a trebuit la liceu militar, și că mi-a pus bona aspră, și că nu știu ce mi-au făcut. Și legământul ca și mai aici la 20, la 30 de ani, când omul se maturizează, a făcut toate prostiile sau nu a făcut toate prostiile, a experimentat tot ce se putea experimenta, dar și-a venit în firea lui și-a zis, Doamne, totuși, tata e tata, mama e mama, m-au iubit, au ținut la mine, eu vreau să fac ce-a zis ei, că bine au zis. Să presupune, dacă niște părinți așa înțeleg și tu zici, da. Și acesta e nou legământ, nou testament, noua mărturisire, noul, că noi până la urmă, știți, până la urmă cu Evanghelia se termină și veți fi martori ai mei, deci o nouă mărturisire, o nouă mărturie. Asta e, de fapt, se poate numi o nouă desfânt, se poate numi o nouă mărturisire. Și a lui Dumnezeu către noi și a noastră către lume, către toți, cu ceea ce Dumnezeu ne-a spus nouă, fi despre Dumnezeu pe care l-am cunoscut. O nouă mărturisire sau nou legământ, o nouă lege, un nou testament care dă și deschide tot ceea ce Dumnezeu dăduse de la început, de fapt. Dar nu ne spusese destul de multe, noi eram prea mici ca să trecem exact ca și cum l-am copil de 3 ani, nu că îi spui tu, știi că este și o fabrică, nu știu cum, este și o fabrică de gumbac, este și ce să-i spui la copil, că nu înțelege. Așa a fost în rai, deși el urma toate să le primească și toate să le moștenească, dar nu i s-a explicat prea multe, nimeni n-a de folos. Era destul. Deși el și înțelege atunci. Și așa, acestea, și să nu facă o folodă prea mare. Este mai multe testamente. Primul a fost în rai. Acum l-a făcut Dumnezeu pe om și ce măsuri a dat și l-a făcut după chipul său și l-a purtat sau îi dă deschiderea și dorința de a ajunge spre asemănare cu Dumnezeu și toate acestea sunt un testament al lui Dumnezeu cu omul, un legământ veșnic pe care Dumnezeu a vrut să-l fac și este veșnic, să știți, este veșnic. Nu mi se pare, dar hai și-a călcat legământul, hai văzut că și-a călcat. E ca și mai zice, tatăl și-a călcat legământul că ți-a dat o bună germană astră, nemțoaică astră la 7 ani, 6 ani, că ai făcut niște prostii. Nu și-a călcat legământul, el vrea să-ți dea în lumea toate și alte, dar trebuie să te ieși cu chestia asta. Pentru că astfel faci prostii. Și asta a fost primul legământ. La căderea omului în păcat a fost un al doilea legământ în care te coboară pe om în trup, în care natura se strică și toate ce le vedeți, adică devine coruptibilă și tot ce înseamnă lumea aceasta, era al doilea legământ, dar lumea nu era atât de căzută și nici omul nu era atât de căzută cum a devenit mai târziu, până la potop, când lumea a decăzut și mai mult și atunci Dumnezeu face un nou legământ la potop cu omul, după ce neacă lumea, face un nou legământ cu omul și dă un standard mai jos. Ăla se mănâncă și ca să mănânce și carne, se strică firea naturii, încep să vină friguri, iarna, zăpezile, căldurile, deșerturile, care nu erau până atunci pe pământ, nu erau asemenea lucruri extreme. Și acest a fost un nou legământ, iar acest nou legământ, care tot al păcii și al dragostei, nu din ciudă și răutatea de acest legământ, a fost receptuit de acest porumbel cu un ramă rămăsit în gură, dar care parcă revestea ceva. Știți, nouă, ni se pare și porumbelul ăsta cu măslin și atâta de detaliat, ni se spune cum a venit porumbelul cu ramă de măslin. Vreau să zic porumbelul cu verdeață, a venit și verdeață. Nu, i-am zis, uite, Doamne, s-au făcut pe undeva este pământ. Adică, sau că prima dată primesc corbul și pare e porumbelul și așa, foarte... Lucrurile, de fapt, sunt, cum să spun, sunt foarte adânci și foarte bine puse și bine înțelese, dacă le înțelegem într-un înțeles mai adânc, mai profund puțin. Corbul este legea cea veche. Adică s-a încercat prin legea aceasta cea veche, dar nu o simțim acum să ieșim la liman, să primim vestea cea bună, să ținem legea cu strictețe, să ținem un fel de reguli foarte, foarte, foarte stricte. Și nu, asta nu va aduce până la urmă decât așteptare cu nădejde, dar altceva nu s-a adus prin ea. Mândrire nu s-a adus prin ea. Și porumbelul este Hristos, nevinovăție, așa cum și l-a zis. Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Adică, asemenea unui porumbel, nu? Nevinovăția porumbelului, smerenia lui, blândețea lui și măslinul este chipul dragostei. Totdeauna va fi. Totdeauna va fi chipul dragostei. În primul rând, pentru că acolo la potop a închipuit, drama de măslin a închipuit în păcate de ochi și Dumnezeu. Și așa va fi totdeauna și pacea și dragostea de Dumnezeu, că Dumnezeu dă iară șansa omului. Și în al doilea rând, din el s-a știut din vechime că se extrage unde lemnul și el este cel ce... El a dăpat cu lumină casele oamenilor, el a prindea candele pe tine, el a dea lumii lumină până la urmă. Deci înseamnă dragoste și lumină până la putea zice unde lemnul maslină. Și această preînchipuire a legământului celui nou, deci se preînchipuia, se făcea un legământ cu Dumnezeu acolo la hotop, și Dumnezeu a făcut un legământ, știți, la capitolul 7, recitiți capitolul 7 din Facere, când Dumnezeu face un nou legământ cu omul, dar toate vorbeau, și mai ales această preînchipuire a porumbelului, vorbea despre legământul cel adevărat pe care Dumnezeu dorea să-l facă cu omul, dar încă nu era vremea, și care a venit în Iisus Hristos, și care nu de oriunde s-a ridicat el la cer. Și pe muntele măslinilor. Așa cum porumbelul pe un măslin s-a lăsat și de acolo și la o ramură și a venit la, de pe un munte, de pe un deal care a rămas golaș cu un măslin pe el de pe undeva, unde ajunsese porumbelul să adăsteze puțin și de acolo a venit o ramură de măslin la Noe. Și așa, și ca semn al împăcării, și așa și Fiul lui Dumnezeu ca un porumbel s-a ridicat de pe muntele măslinilor, ducând împăcare între om și Dumnezeu, desăvârșită. Împăcare între om și Dumnezeu. Și chip și semn al nădejdii, că este cale, că este o împărăție, așa cum atunci aceia încă vedeau apele și erau pe ape, dar aveau nădejde că vremea va veni și iar ne vom putea așa pe pământ și vom trăi iară cum se cuvine și așa. Așa și noi acum încă suntem pe ape, Dumnezeu ne-a promis, ne-a spus multe despre ceea ce urmează să fie, a venit parcă cu ramurile răsfinte, minunile lui nenumărate, din dragostea lui, din lumina generată din cuvânt, nu? Cea cu măslină este dragoste și lumină, până la urmă, din minuni multe și din dragoste s-a face de om pe care până la moarte pe cruce și prin lumina pe care a dat-o cuvântul său s-o dă neîncetat până acum și aprindem candele inimilor noastre neîncetat din cuvântul său. Dar acestea sunt doar, încă suntem pe valurile grele și mari ale potopului păcatului, până la urmă, ale potopului răutății lumii acesteia, încă nu vedem semne foarte clar, nu vedem nici grădinile raiului, nu vedem nici frumusețe de nespus. Cum n-a văzut Noe strafă? L-a văzut numai ramura aceea. Deci, uite, este nădejde. Așa și noi acum vedem încă de acum dragostea lui Dumnezeu și lumina Lui, dar știm că potopul va înceta și se va arăta o nouă lume, așa cum atunci s-a arătat o nouă lume. Alta, fără de păcat, fără de șală. Noi știm că aceasta ce va urma va fi un pământ nou și un cer nou în care pildele păcătuire vor dispărea și care nu vor avea sfârșit. Ceea ce va veni după aceasta va fi o împărăție fără de sfârșit. Fără de sfârșit. Iar porumbelul este Hristos. El a dat semnul. El a arătat nădejdea. Prin el s-a arătat nădejdea. Cel nevinovat. Nu este întâmplător, am insistat și am făcut așa acolare imense și am vorbit de toate acestea ca să vă spun că nu este întâmplător că Mântuitorul s-a ridicat pe muntele măslinilor și nu de altundeva. Și ca simbolistică, dar nu e o simbolistică așa că Mântuitorul a vrut în mod special că, dar dacă nu avem noi timp și zile și ani cât ar trebui să vorbim, de ce? Și să le legăm toate acestea și noi țara sale pe muntele măslinilor și dragostea rugăciunii sale pe muntele măslinilor și rugăciunile lor pe muntele măslinilor și sudoarea de sânge de pe muntele măslinilor pe care și multe, multe pe care le-a putea lega de măslin și de rodul său și de semnul păcării și de toate celelalte. Da? Acum am spus așa numai un, cum să spun, vârful icebergului, am vorbit puțin despre și voi rezolvați restul. Da? Aveți timp de viață să vă gândiți, să le săbătiți, să le puneți, să le scriți, să le așezați și când Dumnezeu va lua câte un gând care vă va lumina, să săbătiți că mare lucru este. Da. Cineva vrea să vorbim după discuții. Putem. Cineva dintre voi care e asistent social, dintre noi, Olimpia. Caută ucenilor de muntă, pentru că acum o trecem trec și ea și familia din perioada voastră grea și ca noi toți și ca voi toți, vezi loc de muncă, caută și ea. În domeniu sau orice altceva, de IC, etc. Olimpia și aveți aici și numărul de telefon. Ori vorbiți direct cu ea, dacă știți ceva, ori întrebați numărul de telefon al ei. Da? Mai sunt în locul din pelerinaj din Rusia, care va fi în perioada 10-27 august, timp de 17 zile. Deci mai sunt în locuri. Merg nepoatele părintelui Stăriloare, care sunt aici la Bunești, niște măicuțe excepționale, micuțe și mai bine de la masă pe aici. Niște măicuțe bătrâne, care merg așa foarte smerite, aducă mâna la toată lumea. Nu știu dacă le știi, trebuie să le știi. Și merg și ele și își doresc foarte mult să vină de aici, că le place lor sau la locul lor de mult dintre voi. Și merg de aici câteva fete și mai spor. Și mai sunt trei locuri în trenajul din Rusia, care va fi în perioada 10-27 august, 17 zile, se va merge prin multe locuri. Toată Rusia, la Moscova, la Petersburg, Nordul, Tebaida Nordului, cu Minit, Valamul, Solovățul și celelalte, până sus, pe Serafim de Sarov și Ucraina. Prețul este de 600 de euro, care joc foarte mult. Dacă totuși puteți și spuneți altora care vor și organizatoarele sunt așa, da, de parte pe niște scrimnare. Da. Dacă știți și puteți și vreți, cu 2020 se merge, se dă de la mănăstiri sau și în alte și la hotele, nu? Ia cineva care știa. Da, oricum. Dacă mai aveți o întrebare legat de multe mănăstirilor, de...
Dețiu și nu, aceste legăminte sunt trăite de fiecare om în parte?
Părintele Arsenie spune că da. Părintele Arsenie, nu sunt mulți care vorbesc despre asta. Cei mai mulți ne spun foarte clar. Noi suntem un nou legământ, avem un nou legământ, urmăm legea cea nouă lui Hristos, care ne spune clar ce să facem, nu mai avem legea cea veche, nu mai avem, toată legea cea veche a căzut, avem legea cea nouă, numai că foarte, știți, noi dovedim de fapt că nu suntem cu bărbați de săvârșiți în Hristos care este matur și acum da, hotărâți, știm, am înțeles toată nebunina, am văzut că suntem, vai de capul nostru dacă nu mergem cu Cuvântul Dumnezeu, am văzut și să mergem cu dragoste după Dumnezeu, găsindu-L ca Tată și cunoscându-L ca Tată și să-L iubim ca Tată și suntem tot ca niște mici șmecheri vicleni care nu știm cum să ne înfocinăm, ce să facem, cum să mai, cum zice românul, să se descurce. Să ne scurcăm de Dumnezeu. Cum facem să iergem și niște brande, ca Hagi Tudose. Ceva să-i aducem să avem candela acasă. El orice necaz de avea dânele, s-am adus, am candela acasă, s-am făcut de fapt râu. Adică, ce mai vrei? Adică, ca și Dumnezeu nu mai poate de candela aceea. I-ai făcut hatârul lui Dumnezeu că îi pui mult în lemn la candele. Și el credea că din asta rezolvați treaba de Dumnezeu. Acum are alte treburi. Și de multe ori avem această așezare față de Dumnezeu și nu avem o așezare de fii al lui Dumnezeu. Și Părintele Arsenie, cei mai mulți vorbesc despre faptul că da, suntem noi deja nou. Părintele Arsenie mai aspru și zice cei ce nu dovedesc, măcar prin faptul că se întorc neîncetat, că își doresc neîncetat, că vor cădea de multe ori, dar se întorc neîncetat spre Dumnezeu, vrând să fie fii ai lui Dumnezeu și să-L iubească Dumnezeu și să-L cinstească, vrând, măcar, vrând, dorind tot timpul, cerând asta de la Dumnezeu, dorind asta de la Dumnezeu, cei ce, măcar din asta să o dovedească, că vor și că încearcă tot timpul, cei ce nu fac asta și se lasă cu jumătate pe tânjală și trăiesc, așa cum le vine. Dacă așa mi-a venit, așa mi-a plăcut, asta e viața, hai să ne trăim. Adică, în felul ăsta, Părintele Arsenie spune că omul recade în Vechiul Testament, recade în Vechiul Legământ, reintră în Vechiul Legământ și urmează pedepsele Vechiului Legământ față de om. Și insista foarte mult și vă îndemn și voi să citiți capitolul 26 din Levitic, în care sunt blestemele și necuvântările lui Dumnezeu, ca un fel de chintesență a Vechiului Testament, acolo se spune, de urma cuvântul meu, asta vor urma. Adică, aceste binecuvântări vor veni peste tine, iar dacă nu vei urma cuvântul meu, acestea vor urma. Care sunt multe și groaznice. Și urmăresc acolo. Și el zicea, în cazul în care omul nu are această obținere de întoarcere care nu poate fi o întoarcere de unul singur. Adică nici nu putem zice, domne, dar eu am întoarcere personală singură acasă, mă întorc din nou. Pentru că acasă, nu. E o întoarcere fără de tainul lui Dumnezeu, fără ajutorul tainilor, spovedanii, împărtășanii, fără încercare continuă de a ne întoarce iară în comunitatea celor care cred. De, nu poți să dovedești că de fapt te întorci din nou Dumnezeu și te-ți dorești. Chiar poți. Pe noi de multe ori credem că putem avea timpul la spovedanie al bradului, știți cum fac ciobanii de omul sărașă. Ei neputând merge și coborând în postul mare, mulți, unii urcă deja, sau țin oile foarte departe, dacă n-au urcat încă mulți, și în joia mare, în sâmbătă, în zilea mare, vor și ei să spovedească. Și ce se facă? Făceau, obișnuiau săranii ciobanii, se duceau în fața unui brad tânăr frumos și începeau și spuneau tot căcatul. Nu știu, găsit. Și aici au spovedania bradului. Am întâlnit și oameni care a spus, l-ai spovedit în viață, de vreo două ori la brad. Dar nu-i de spus, domne, și dacă e fost la brad. El zice, domne, Dumnezeu e aici. Și vede în chipul Dumnezeu și într-un copac frumos și așa. Și spune, e aici. Și spune la brad acolo multe și zice, Doamne, am ieșit aici, 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 nu știu ce. Și la sfârșit, iară cine de brad și mănâncă și zice, ca un părtășan, zice, că e un părtășan. Era un obicei între ciobanii români, nu așa generalizabil, nu? Dar așa, era obicei. Ei, nu poți să ai o asemenea așezare față de Dumnezeu, deci tu ai spovedanie la matră în bucătărie. Că duci acolo și spui toate și zici că vorbești cu Dumnezeu și gata, te-ai împăcat cu El că tu i-ai spus. Da, are valoare și asta, dar nu are valoarea tainilor. Adică una e să o spui tu de unul singur, știți cum ne protejăm noi că suntem singuri. Da, nu știu, nu știu, deci altfel e când și rușine e de 10 mai mare, că trebuie să spui la un om prăvălit și el ca tine, și nu știu cum, și trebuie să-i spui, e o, în sine o asură a conștiinței și o durere a inimii, numai că trebuie să te deschizi la un om. După aceea, faptul că el e diferit de tine și, în general, are cunoștințe mai multe de teologie sau de experiență mai tare față de tine, și chiar dacă tu unele le treceai sub tăcere sau le băgai, ziceai că nu sunt așa important, și așa el poate zice că ăsta e important. Și o mare smerenie, și cum e mai important, lasă asta. Și spunea părintele Paisie, că femeia ce a urlat și striga și plângea că lucra să mănăstire că a murit o muscă cu o cârpă, că îi făcea curățenie. Și a murit fiind, a murit nu știu ce, și părintele zicea, da, altceva. A, trebuia și năsânare, făceam să, aia nu, lasă asta aici, asta e o multă ființă. Și zicea că foarte mulți trăiesc în starea asta de schizofrenie a păcatului, a greșelii, adică unele mari, groaznice, că nu știu niciodată de copiii ei, că nu-i păseau, nu știu să nimic, că trăia, nu știu cine. Da, a fost o multă muscă, era fiecare foarte grau. Și era o greșeală, o greșeală, ei, de multe ori noi avem asemenea ruptură ale credinței noastre, psihicului nostru, a înțelegerii noastre cu Dumnezeu, de tipul ăsta le avem, chiar dacă nu-i cu muscă și cu nu știu ce, e de altfel, dar tot cam așa, adică unele le exagerăm enorm, că m-am uitat nu știu cum, în ziua aia la om acert, nu pot să-l zic, m-am uitat nu știu cum, tu între timp, jos în picioare, copii, pui, omor, stai, spinte, îți faci să trebuie cu cuvinte astea, cu asprimea minții, cu a inimii, cu faci cine știe cât alte lucruri, dar tu știi, da, era ceva foarte grav. Așa cum de multe ori vorbim cu oameni, zic, bine, dar am făcut aia, dar nu asta vreau să vă spun. Și el între timp săracul spus, sau ea spusese, domne, trăimă, deci clar, dar nu asta vreau să vă spun. Dar ce? Uneori mă mai uit la mama când vorbim așa, așa, asta, domne, zic, că nu e sigur, dar nu asta e problemă, fata, să știi, sau asta e problemă. La asta, dar nu e chiar asta e problemă, dar deja mă convins, sau cu nu știu cine, cu fratele meu, cu care nu suntem chiar așa totdeauna. Uneori spun, te voi da afară. Nu știu, bă, sunt pavă, nu știu ce, că el stă în gază acolo. Dar faptul că fură din toată ziua, că face rău, că a luat locul altuia la serviciu, că l-a amintit, nu e important, adică, important, că i-a zis, frate, voi te dau afară, de cum i-a zis ăla frate în chestia asta? El, fratele meu, care nu știu ce. Și de multe ori, venirea în fața preotului de omnicului, te face să, dar trebuie să-și crezi. Te spune, cât de cât, adică, te înseamnă. Doamne, nu asta și cealaltă, adică nici acolo trebuie să treci cu vederea, dar să știi că chestia aia e. Și de multe ori chiar compar și zic, știți, deci dumneavoastră aveți o prăpastie, păcatul ăla, și tot, toată ziua o tulburați să aveți o clopiță în curte. Dar spune, știți, să rezolvăm cu prăpastia, să rezolvăm și cu grăpitele. Acum și grăpitele, dar prăpastia, cum am zis, o ascultăm să facem pod deasupra. Și nu, și te străduiești ani de zile cu micile tale grăpițe din curte, că te ascult, că vine ală cârpița, că iară băcutăm, că iară să ascultăm și iară să trezim și tu, de fapt, uiți că în fundul curții iară lucrurile mai văvați în care ca toate animalele tale, porcii, viței, căței. Te miri pe unde fiere harul și pe unde fiere toată bucuria. Cum să vă strâm, cum să vă stres mai mult timp? Am să ne împărtășam. Că nu pot să spun decât un cuvinte așa clasă, fiind tine a Părinții Dumnezeu. Cu cât timp mai poatezi și cu lansfințezi și cu tristețea, nu ca pe un, nu ca un fariseu. Nu mă ispitim aici. Suferi. Te uiți la toată lumea că ăștia sunt posibili ispititori, dar de aceea ție harul. Și adică, nu așa, nu așa, dacă faci așa, ai și de lucru. Nu așa. Și cu cât faci mai mult porunca lui Dumnezeu, de multe ori pierzându-te pe tine, ce înseamnă să te pierzi pe tine? Adică, tu s-o plătești, de exemplu, că, dom'le, acum m-am învățat și dacă trebuie să stau într-o liniște mare, timp de 3-4 ore, să mă adun, să mă liniștesc. Și s-ar putea că unul să zică, doamne, vine acum, că am sub mașina drum, iar rota, adu ăla, fă aia, nu știu ce știu. Nu am vorbit și trebuie să stau într-o liniște mare, acum să-mi adun. Aparte, vreau la Dumnezeu, acum aia este. Așa, în tulburare aia, în ce faci tu acolo, s-ar putea că așa să-ți pierzi pe stresarul și așa să-l pierzi. Bine acum, dacă se poate să ai de alea o oră, o oră jumătate, două ore de liniște. Asta e mare lucru, dar tot mai mare lucru este dragostea aproape, fapte aproapele, când el e necalm, în durere, mai mare decât liniștirea ta proprie. Și de aceea, face la poruncul Hristos, sensul cel mai adânc. Și nu acela că ne-am hotărât noi, că acum urmează poruncul Hristos de liniștire și de însingurare. Am hotărât noi chestia asta. Da, e bun, nu zic, dar dacă totuși acum nici totdeauna oamenii nu exagerăm. Adică dacă, de exemplu, nu știu ce prieten, ai o fiță acum și vreau să stau cu tine, vreau și am o plictiseală în mine și tot mai te-ai împărtășit și nu poți să-i dragoste ca să fie prietenul meu, trebuie să stau cu el 3 ore. Și tu pierzi vremea, cum zicea Părintele Sofonie. Părintele Sofonie spune că tot ce este mai mult de 20 de minute în discuții se transformă în bârfă, în frecăț. Asta este și eu n-am știut cuvântul acesta niciodată, dar l-am experimentat și eu. Adică am văzut că eu ziceam chiar 15 minute. Ce peste 15 minute, nu știți că așa este. Dar iată că și părinți mari au văzut lucrul ăsta mai înainte de noi. Nu am descoperit noi lumea. Că ce este peste 20 minute, un sfert de oră? Ca orice problemă, oricât de gravă, hai să zicem că nu chiar cea mai gravă, dar cele mai grele probleme în 15 minute le rezolvăm. Deci ce e de făcut? Ducem tiro acolo, facem asta, aruncăm ăla, nu știu ce. Ca asta, ce mai tot să discutăm mai mult de atât? Mai mult de atât, pierdem vremea și începem să bășim, să judecăm, să batjocorim pe unul și pe altul și, și așa este. Deci, să ne studim să ținem poruncile lui Dumnezeu. Folosim-ne și experiențele noastre pe care le avem. Că, de obicei, diavolul ne ispitește după împărtășanie. Și îți cade în care nu vorbești în 3 ore, pierzi tot. Deci, nu se mai vorbește atât, te vorbești 15 minute. Ce mai faci? După a doua zi, asta o iei în seamă și o urmează să faci de-acum înainte. După aceea vezi că nu știu ce faci, nu știu ce piesar, și te-ai pierdut cu totul, că te-ai enervat, nu știu ce. Nu mă voi enerva, nu mă stresez, deci ce urmează după ce mă împărtășesc, o să-mi vină momente, o să fie momente în care îmi vine să mă enervez. Nu o să mă enervez. Eu după ce mă împărtășesc plec la război, nu plec la, știți cum vine noi. Este așa, invers cu ceea ce făcea Hristos. Deci, demonii, înainte de a scoate Hristos pe demon, sau chiar imediat după ce l-a scos, îl făceau pe omul ăla să fie ca într-un moarte, ca adormit, așa de nu mai putea nici să miște, și pe aceea se trezea și cerea și mâncare, și îi dădeau să da, și să mănânce, și se trezea omul din încă cel paralizat de astea la 38 de ani umbla cu pază în cap. Și, deci era viu. Și noi zicem, după ce ne poți și șcară așa, ca în next up. Patru, repede. Dar acolo, ca, nu zic de fapt neapărat tu să-l dormi. Dar în sensul că așa trebuie să te faci într-o dată așa blend, să nu mai gândești aproape nimic. Nu e adevărat. Deci după ce te-ai împărtășit, e ca și cum ți-ar da cineva armă, scut, tot ce trebuie, ieși afară la război. Asta este, nu e că acum să mergem, că numai flori vor fi pe care și numai crinii se vor pleca cu ieșoarele noastre. Toate lucrurile vor striga, Sfântule, Sfântule, Sfântule! Nu, nu, deci să vă puneți, da, să vă puneți în minte că urmează război. Deci asta urmează. Și că vi s-a dat și armele cu care să vă luptați, să biluiți în așa război. Adică nu, urmează război în sensul bun al cuvântului. Nu, e ca și cum tu ai fost în spital, spovedania e spital. Și pregătirea de împărtășanie, e spitalul. Te tratezi, ți se pun cataplasme, ți se pun nu știu ce, ești acolo ca în superfuzii, calciu, mai știu amneziu. Se termină, se dă ultima cea mai puternică medicament, cea mai puternică, așa, care te trezește, cum nici noi, după ce ai epuizat toate chestiile cu ăsta, cu inima, îi pui atropină, faci inima, să treziți. Înțelegeți? Așa se face, așa se hotiți că e vătășană, deci ești gata, ești treaz, ești, s-au dat, bă, și cum? Deci nu că acum, cum? A venit știrea peste mine că m-am împărtășit. Deci un soldat care este cu scuzul, cum știe, și crede că scuzul ăla e ca să prăjește el mici, să faci ce ești altceva. Ăla e ca să te bat, înțelegeți? Așa e și folositor, pentru că așa te întărești, așa cunoști măreția și puterea darului ce ți s-a dat. Pentru că atât de puternic darul ce ți se dă, că poți dilui orice. De nimic nu se teme diavolul mai mult decât de cei care s-au împărtășit de puterea care ei și răzbat în ei. Nu se teme. Se teme mai mult decât de orice. Cum aș fi spus, știți. Mi se pare chiar un diavol care s-a, în multe situații a spus asta, mi se pare că și un diavol care s-a arătat în stare de la neam după ce mănăstirea decăzuse, după moartea Sfântului Paisie Verișcovski, moartea, dormirea, și în care, mi se pare că și acolo spune, de nimic nu ne teme mai mult decât de cei care se împărtășesc. Dar oamenii, nu știu cum să zic, nu se folosesc în sensul luptător de această putere, ci se folosesc, e ca și mai luat, știți cum faci un împărtășan, rog și un doctor. Lasă că m-a venit stăpânul, e gata, uite, a fiut aici curat frumos, într-o șepeție, era într-un merindar am ascuns-o. Am pus aici în pământ și ăsta, da, este acum, nu, e dată să lucrezi cu ea. Știți că Dumnezeu nu zice degeaba aceste pilde. Și până la urmă, dacă zicem noi, dar ce-or fi alea minele, ce-or fi acelea talanții care dă să lucrăm cu ei? Că noi zicem, a, păi talentul meu, la noi la români a fost greșeala asta nenorocită, că la noi seamănă talentul cu talentul. Dar în altă limbi nu are nici legătură talentul cu talentul. Știți, dar noi seamănă. Și atunci noi suntem convinși că talentul înseamnă talent. Dom'le, ești, ai talent de jucător, e clară. Poți dar trebuie să faci, ai talent. Nu asta e talentul, nu asta e talentul. Da, bine, joci, dar nu asta e talentul care ți-l dă Dumnezeu. Părinții care vorbești și spică această taină, cel mai puțin se referă la mari talentele cu care, pe care le ai omenești, cu care te descurci în viață, cu care trăiești, cu care asta e altceva. Dar noi se ocupă mai mult de suflet, de altceva, nu de talentele astea, că ești talentat la... Așa poți să fii talentat să minți de tună apele, adică de îngheață apele și tu știi că ești talentat. Sau să cine știi câte prostii, să agăți fete, ești talentat. Să agăți băieți, ești talentat, ești talentată. Și ce-i cu asta? Asta-i talentul ce ți-a dat Dumnezeu? Nu e talentul ăsta. Nu asta înseamnă. Părinții cele mari vorbesc de talent ca de darurile duhovnicești pe care Dumnezeu ți le dă și care se obțin cu greu. Pe unele poți să le ai, de fapt, duhovnicești, talent, nu-i ai nici pe niciunul din astea. Le iei de la botez, dar și aceea trebuie să-i dezgropi și trebuie să-i descoperi ca să-i vezi ce talent ai tu. Și, în general, prin ce ni se mai dă nouă sau ni se descoperă nouă talent și așa lucrurile duhovnicești? Prin împărtășanie, prin spovedanie. Puteri duhovnicești cu care noi trebuie să lucrăm. Astea sunt talanții, știți? Puteri duhovnicești, lumini de gând, lumini de putere, hotărătoare în viață. Aceștia sunt talanții tăi. Păi după împărtășanie, se dă un talent mare și nu zice Dumnezeu, iară după acel ei, du-te în groapă și mergi și dori. Nu zice așa, zice, iar unul s-a dus și a făcut cu el, 10 talanți s-a făcut cu el, înțelegi? Deci merge ca la o luptă. Și încă ultimul îi zice, măcar te duceai și tu, de aia altuia. Se scoate pe el profit, să cu dobândă să ți-l dă înapoi. Deci nu, nici în un caz să stai să-l ascund undeva, să zici, m-am văzut, știi, acum trebuie să lucreze singur și o să stau și cum el nu lucrează. Nu lucrează, n-a spus că a dezvăpat talentul și era mărit, așa, era crescut, înflorit acolo în pământ. În ce nimic de așa ceva. Deci, oricât o să mă împărtășiți, dacă nu lucrați cu acestea, nu se întâmplă nimic. Este tot așa. Tot așa. Puțin, puțin. Vă mai schimbați că învățați cum să răspundeți, cum să putiți, cum să nu știu ce, cum să... Deveniți casnicii lui Dumnezeu, pe acolo, pe aproape, este acolo. Tot pe acolo, pe lângă Dumnezeu. Deveniți casnici, dar nu devii Nu vei plăcea lui Dumnezeu. Cu acest talent se luptă, adică faci porunci lui Dumnezeu. Dumnezeu scoate în cale porunci pe care trebuie să le faci. Unul, nu știu ce, unul care are nevoie de ajutor, altul care... Și să vedeți cât o să vi se întâmple în sensul bun al cuvântului într-o zi, în care tu ai putere să biruiești. Și dacă le biruiești, se pare și o dezastră de multe ori unele, pentru că nu le biruiești niciunul și nu ai de când să nu începi lupta aceea. Și atunci, e de cele mai multe ori, trebuie să răzutei și de la armată. Noi totdeauna facem împărtășesc, nu are cauze peste mine. Dar de fapt nu se ne cazuri. E ca și cum până atunci ai fost un coligent, un repetent, vai de capul tău, Dumnezeu vrea să te treacă iară și să dă iară niște mici examene. Hai, hai, că acum în ei, hai, că uite să fii lângă tine. Aproape că ei ca profesor acela de școală veche. Nu e așa că vom rotund. Da, aia ți-o ne-am 10. Înțelegeți? Atâta de apropiat ne este Dumnezeu și atâta mult vrea să ne ajute, și ne aici așa. Dar de ce mi-a dat acum încercare? Când vedea să fiu într-o liniște terapică? Nu! Nu e după voia noastră, că nu. Și samarinarul vrea să fie într-o liniște terapică pe când din Iudeea, să nu se întâmple nimic, să fugă drept așa. Și s-a întâlnit cu unul căzut între tâlhari. S-a oprit acolo, nu e după voia lui. Deși lui se părea că dacă l-ați Dumnezeu, așa că vii să ajute, să nu se întâmple nimic, pentru că nu-l vadă iudeii când trece pe acolo. E ca să nu văd altceva. Așa și cu noi. Și aici e o mare smerenie, o mare capacitate de a depăși pe tine, de a te rămâne vezi în tine. Dumnezeu nu e după mine, nu e cu Dumnezeu de altă. Și tot timpul spune altceva în cale. Și îți dă și puterea să biruiești, îți dă puterea să biruiești. Iar dacă biruiești, dacă nu biruiești, rămâi singur și gol, neroditor, îngrozitor, e îngrozitor, simți cu fiecare zi ce trece, cu fiecare săptămână, că tu tot mai vorbim și urât și prost și ești, deși ești aproape de Dumnezeu și te ții de El, și nu văd nimic, nu simt nimic, deci simt uneori. Pentru că în momentul în care ai talentul, atâta bucurie și dar îți dă Dumnezeu, e ca și cum îți dă un nou dar. Cu fiecare învățășință îți dă un nou dar și tot e o bucurie. Cei mai mulți au acea bucurie, Domnule. Domnule, dați încoace, știți cum primești un nou dar și îl desface și vrea să vadă ce e înăuntru. Cei mai mulți noi nu desfacem, îmi dă un pierdut. Și acela îi zicem, nu știu ce să zicem. E o mașină de capsat, să vreau, capsat. Și după aceea te bagă într-un birou și zice, și ce să faci? Eu cu cadou nu, ce mă bucat aici? Eu nu fac chestia asta, de ce nu? Și dacă ai deschidut cu știi că Dumnezeu te-a dat arma cu care să capsezi toate lucrurile, să le pui, să le faci la sfârșit să vină și eu zic, Domnule, m-ai salvat, Domnule. N-a fost capsat, nu. Înțelegi că ești? Special că Dumnezeu aia ca să acoperi niște situații care nu se puteau acoperi altfel. Nu știu dacă găsesc situații de cele mai bune. Dar oricum, deci asta e calea, a luptei. Gândiți-vă și la acea viziune a Sfântului, a unui Sfânt care spune ceva, de ce Doamne sunt suferințe în lume? De ce? De ce? De ce? De ce? Și cum vede el râul acela pe care merg toți pe oamenii, cu fiecare val, cu păcate care se duc la fund și înșe și îngerii cum îi pescuiesc pe oameni, cum încearcă să-i scoate, cum zic hai, hai, și unii dintre ei sare de cu tută înapoi, n-am, că vor acolo în păcat, n-am chef să iasă la liman, nu vor. Și totuși unii ies la liman și cum urcă pe munte și nu știu și din când în când acel munte greu de urcat cu multe animale și nu știu ce și nu știu cum și nu știu ce. Sunt locuri unde intră ei ca niște refugii alpine în care se hrănesc, mănâncă, se întăresc, după ce intră să vai de capul lor târându-se acolo, exact cum venim noi în Sfântul Ioan Părcășani, că, aide, cu genunchii înflânți, inima făcută bucăți, și Dumnezeu te pune iară pe drum și zice, ieșau de acolo, hotărâți și mergeau mai departe. Nu, zice, ieșau de acolo să așteaptă valte, să ceau mult și... Nu, urcau pe munte. Frângeau animalele, deci nu aveau frică. Deci, asta e calea. Asta e calea, știi? Adică nelucrat darul, nu că ți se ia, rămâne, nu știu cum să zic, nedeschis. Ca și cum tu toată ziua în cu. Adică tot te nenorocesc, tot te bat, tot îți ceva fiecare punte pe care treci, dă-mi dijmă, treci pe puntea mea. Știu unde îmi dau, nu mă roate, nu. Doamne, de ce nu ești cu mine și tu umbli cu geanta cu diamante? Dumnezeu ți-a dat-o, dar tu nu deschizi să-i dai fiecare un diamant și tu ce-și mai departe, că de-aia ți-a dat-o. Să zici, dar de ce da? De ce mi-ai făcut asta, Doamne? Uite, eu îți duc darul, uite, eu îmi dat cu el. Dar nu este dat să duci așa, este dat să lucrez cu el. Îmi pare rău că nu poate nu găsesc ce mai bune comparații, dar înțelegeți voi ceva. Cum să vă stăți mai mult timp așa? Da. Cineva zice că să reînnoiesc apelul ca să se păstreze rândul la spovedit, și mai ales pentru cei care nu, să fie atenți că nu se tot dumnească, că domnule, fii atent, eu sunt în față, mă duc acum am treabă, Eu sunt primul, știți cum se făcea în comunism? Se lega plata, nu știu dacă mai țineți voi, nici nu țineți minte, că nu vă zic, nici nu era născut de atunci. Deci se mergea la ora 4 dimineața, se lega o funie de clanța magazinului și dacă erai primul, legeai plata lângă șansă. Următorul care venea cu sticle, cu lapte, fără lapte în ele, sticle de lapte. Și a doua, și a treia, și a patra, și a cincea, și restau plase de acolo, fiecare cu numele, pe aia, Georgescu, Ionescu, și când venea Georgescu, se scrie foarte, de la trei din asta am venit și am pus aia. Adică, ei, nu se face chestia asta cu mulți oameni. Dacă nu ești acolo, nu poți intra. E foarte greu pentru cei care sunt la cor, că ei săraci vin de la 4 dimineața, când au ieșit slujbă de la 4 jumate, se zice, ei vin să cânte utrenia și nu poți să intri la spovedit, pentru că n-au lăsat plaza. Nu au pe cine să... Nu au cum să scadă, dar se vor reuși ei. În unele zile cântă unii și din alții, în unele zile cântă alții și din ceilalți. Deci să nu se lasă așa vorbă, că lasă și pentru mine bază pe față sau să stea celălalt sau... Asta să aveți, atenție, că atunci nu se strângă de nimeni. Dacă mai aveți, vreau să pare. Dacă nu... mai era ceva, nu mai știu ce, ceva important. Să nu uitați de tabăra care va fi, cei care vreți să vă scrieți totuși, spuneți, că am înțeles că nu s-au scris decât vă trei, dacă nu se înscriu până 12, nu mai am. Dacă totuși sunt, să mă scrieți la oricine de pe aici care știți că mai apropiat de biserică, Cătălin acum a dus, președintele scolii, dus într-o la Sonia, uite că ești la Anca, Vâlc, la Ana, Muntean, la... Vedeți voi, găsiți pe aici, pe oricine. Și scrieți-vă, cei care vreți. Dacă aveți altă întrebare. Să vă spun că catapeteasma de lemn care se va face va fi gata să știu în august, deci peste lemnul acestor bârne pe care sunt puse acum icoanele, tâmpla, cum se zice, va fi pusă pe acapeteară. Și care va avea și uși, în sfârșit uși împărătești, uși diaconești, că noi de atât de timp nu avem. Așa și icoanele din față de aici, acestea, vor fi mari. Dar încă nu, noi vor fi acum căzut la care are teasma, adică structura care va fi data. Icoanele acestea vor fi personaje mari, între ele, de sus până jos, adică picioare, Sfinț, 2 metri așa, Maica Domnului picioare, Mântuitorul picioare, Sfântul Ioan picioare. Așa am socotit că revine în sensul că nici atunci n-am prea înțeles de ce trebuie să îi tăiesc pe Sfinț. Păi întregi. Eu înțeleg că nu poți să-i faci totul așa, dar dacă se poate ieși la altar, mai ales în față, să fie în picioare. Și adică de obicei sunt tăiați și aici nu sunt, nu știu ce, fărișele și nu știu ce asta, dar acolo e important Sfântul cu toată. Adică asta avem, știți, alta e prestanța și alta e lumina și chipul pe care îl vezi de sus până jos, așa, Maica Domnului sau Mântuitorul, cu ce aici, e important că sunt întregi, dar chiar stau pe tron, dar o să-i până în vizioare. Așa cum cred că ei și stau pentru noi neîncetat, adică stau în picioare neîncetat pentru noi, cum să zic. Sunt gata tot timpul. Exact cum Isaia zicea, sunt două poziții de rugăciune, cum ai în genunchi, în pocăință și poziția Sfântului Proroc Isaia, care era tot timpul picioare și zicea, iată-mă, Doamne! Adică, zicea Dumnezeu Isaia, iată-mă, Doamne! Era în picioare și zicea, porucește, gata, mergem, facem, unde? Era gata, tot timpul era... Ei, și asta e și poziția lui Dumnezeu, adică... El este, iată-mă, aici sunt, adică tot timpul pregătit, ascultându-ne, ajungem la El mai ușor decât ajungeți aici la spovedanie, decât ajungeți la director, la șefi, la audiențe, la... decât ajungeți la părinții voștri și la frații voștri să vorbiți cu ei. Deci la El ajung mai repede, El e aici, iată aici și totdeauna. Și după aceea sunt mai multe rânduri de imagini care vor fi. Și care vor fi și ele puțin diferite de cele pe care le știți. Dar o să vorbim la timpul lor. Deci să știți că până când au găsit data și după aceea vor începe să se pitele și icoanele. Și dacă ajuți Dumnezeu, cine știe? Nu știu că nu mai zic nimic. Vor fi gata și până. Dacă aveți o întrebare. Pe aici nu vreau să zic. Și mai la din Dumnezeu.
inimii, calea fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut. Părinte cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părintele nostru, Doamne, Sfântul Sfântul Dumnezeu, 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 Dum